Ivar de Sommer, jeg synes, det er pivhyggeligt, vi er på studietur i dag.
Ja.
Summe.
Summer med suits.
Og udsigten er også lidt bedre end fra DR-byen, ikke?
Jeg synes altid, vi skal sende uden for studiet.
Har I været nede og tjekke deres souvenir ud?
Jeg så, man kunne få sådan nogle nøgleringe, der er lavet ud af ukrainske granatsplinter.
Ja, det koster over $60.
Det har du ikke råd til, Grumpy.
Der er også nogle små skamstøtter, man kan købe. Men det er noget med Kina at gøre.
Nå, for
vi er jo til, det bliver nødt til at sige, demokratitopmøde.
Det er vi.
Det er noget.
Demokrati er under angreb.
FN Democracy Summit.
Det hedder det ikke, lad os se.
Hvad hedder det så?
Det hedder Copenhagen Democracy Summit.
Nå.
Vågen
men der
op.
Står Defend dernede.
Ja, det er rigtigt.
Der, hvor man kan få taget en selfie for. Har du ikke været dernede?
Jeg har ikke været dernede for at tage en selfie.
Det gør vi på vejen ud.
Selfie-dronning.
Skal vi ikke komme i gang?
Jo.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til Stjerner og Striber, som altså i dag står i demokratiets tegn. Det kan jo lyde som en selvfølge, men det er det altså ikke. Demokrati som styreform er jo altså gået hen og blevet undtagelsen fra reglen på verdensplan. Og selv inde i demokratierne, som det vi lever i, der er de demokratiske principper udfordret.
Du er sgu også så negativ.
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er. Altså, prøv at høre, det er jo et faktum, at i USA for eksempel, der lægger Trump jo an til sådan en anderledes demokratiopfattelse end sin forgænger.
I Mellemøsten.
Han er på besøg hos en masse autokrater, mens de står yes. og taler om demokratier her i København.
Men altså, det er jo ikke kun i USA, at opfattelsen af demokrati den rykker sig. Og det er jo derfor, vi er her i dag.
Til, sammen
til demokratitopmøde.
I hope that America will return to the heart of a global alliance of democracies.
Ja, sådan lød det altså fra Anders Fogh Rasmussen på åbningsdagen for dette Copenhagen Democracy Summit. Lasse Lilian, skal vi ikke lige sætte scenen? Lasse, kan du male med en bred pensel?
Vil du gerne have lidt at vide om, hvor vi er?
Nej, altså jeg ved det godt. Jeg vil gerne have, at du fortæller dem, der hører med, hvor fanden vi er henne.
Vi er jo i skuespilhuset. Vi sidder oppe på en balkon og kigger ud over vandet, jo, kanalen. Men vi kigger også ned på gæsterne, fine gæster i deres stiveste pus.
Mange suits.
Ja, som ender at lytte til interessante oplæg og debatter om demokrati rundt omkring i verden.
Altså det er jo tidligere statsledere, det er diplomater, embedsfolk, lobbyister, som er samlet her.
Ja, lobbyister, sjovt nok.
Og så er vi jo, altså man må sige, hvis man nogensinde har talt om de københavnske saloner, så er det sådan en, vi sidder i. Altså jeg kan se Udenrigsministeriet herfra, hvis jeg vrider hals, så kan jeg se Operaen, så kan jeg gud døde mig også se Kongeskibet Dannebro, der ligger vugger ude i Københavns Havn.
Så ligger der gud døde mig også nogle ejerlejligheder derovre til 30 millioner.
Det er Papirøen.
Ja.
Det er til oligarkerne.
Altså der bliver kæmpet for demokratiet her, men man må give dem det på sådan en type adresse, hvor man også har råd til at sætte sin egen demokratietikette på kildevandet. Ikke?
Skål på det.
Skål.
På
skål. Det var min
demokratisk kildevand. I forbindelse med det her topmøde, der er der blevet lavet en stor måling på tværs af 100 lande. Og det der med tal og podcast er lidt forvirrende, fordi de flyver tit hen over hovedet på mig i hvert fald. Men nu siger jeg bare lige to tal, som i hvert fald sprang i mine øjne. Der er flere end 110.000 deltagere i den her undersøgelse. 19%.
Vi taler mere end 100 lande.
Ja, mere end 100 lande. Mm-hmm. Og når man spørger folk, hvad er formålet med demokrati, så siger 19%, det er frit at kunne vælge sin leder.
Det er et meget lavt tal.
Jeg synes,
19%?
Ja.
Det er et meget, meget lavt tal.
Altså, det er jo for mig textbook-definitionen fra folkeskolen på, hvad er demokrati? Det er jo, at flertallet styrer, og man vælger frit sin leder. Til gengæld, så mener 52%, at demokrati handler om højere levestandard.
Ja. Bling, bling.
Ja.
Altså, basically forbruger måske mere end vælger lige pludselig. Eller hvad? Er det strengt sagt?
Det ved jeg ikke, men man kunne jo godt tænke, at så passer de meget godt ind i Donald Trumps filosofi.
Ja.
Eller præsident Xi.
Og måske er det derfor, at Trump ikke er taget til demokratitopmøde. Jamen, man kan næsten sige tværtimod. Han er på sin første officielle udlandstur, hvis vi altså trækker pavens begravelse fra, og det gør vi. Og Trump er taget til den arabiske halvø, hvor han besøger Saudi-Arabien. Der har han overnattet. Han skal besøge Emiraterne. Og i dag onsdag, hvor vi optager, er Trump landet i Katar.
Og til hvilken velkomst?
Ja, altså det var. Skal vi lige? Vi har jo fulgt med et live feed for Trumps ankomst.
Arabiske fuldblodshængste.
Jeg har hørt næsten den der tilsang fra Aladdin. Den arabiske nat, ikke? Det, vi taler kameler. Vi taler fuldblods arabiske hængste. Vi taler mænd med sabler, der danser.
I kjortler?
I kjortler. Det er vildt. Jeg tror også, det regner med dadler og mælk og måske også guldmønter.
Okay. Jeg tror ikke, Trump kunne forestille sig noget bedre end at sidde i The Beast og så være omgivet af de der heste.
Hvide,
det er godt nok flotte.
Fuldblods arabiske
hængste. Det er så fuldstændig fantastisk ud.
Men han elsker jo også pomp og pragt og ja. Parader
guld.
Og sådan noget.
Ja. Oh, guld. Guld. Og der var rød løber fra Air Force One, og hver trin, der lå den røde løber fast med sådan en lille guld, et lille guldrør, gyldent rør i hvert fald, hele vejen ud på tarmakken, ud på landingsbanen.
Det malede med noget af det der helt nye det maling, magiske. Så man kan få det til at se
guldagtigt ud. Så det næsten ligner guld.
Det magiske
ja, ligesom guldmaling.
Det er aldrig lykkedes før, faktisk.
Men prøv at høre, venner. Pomp og pragt er der masser af på Trumps rundrejse i Mellemøsten, og ikke mindst når det handler om gaverne til Trump derude.
I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person say no, we don't want a free very expensive airplane.
Altså hvis der kom nogen at tilbyde jer sådan en jumbo jet, som I bare ligesom måtte få.
Sådan en flyvende palads til $400 million plus dollars.
Ja. Altså, vi lige så synes, det var vigtigt om...
DR's regler for gaver. Men det kunne man kunne sige op, så.
Man kan sige, det er både modstrid med DR's regler, men det er sådan set også fuldstændig strid med den amerikanske forfatning. Sådan en lille god korruptionsgave der.
Altså, at få en jumbojet af lederen af en fremmed nation, det må man ikke.
Sådan en fremmed, autoritær
nation. Jeg er sgu også så kedelig derovre.
Altså, Trump, han er glad. Han synes, det er, at man er godt dum i nakken, hvis ikke man tager imod sådan en flyvende palads. Og det ser vi selvfølgelig nærmere på sammen med et par andre eksempler fra ugen, der gik i amerikansk politik, som lige præcis viser, apropos demokratitopmøde, at Trumps opfattelse af demokrati som styreform er anderledes end mange af hans forgængere. Og så skal vi selvfølgelig også hilse på hele verdens nye topamerikaner. Manden, som jo faktisk måske er mere magtfuld end sin landsmand, Donald Trump, fordi han jo ikke alene står i spidsen for 1,4 milliarder mennesker. Han er simpelthen også Jesus repræsentant på jorden.
Nå.
Det var ikke dig, Grumpy.
Han
sorry
hedder,
to say.
Han hedder Robert. Han er fra Chicago. Og den by har jo altså leveret USA's første sorte præsident, Obama, men nu også verdens første amerikanske pave. Og det fik Brandon Johnson, som er Chicagos borgmester, til at skrive, må jeg bare sige, årets sejeste citat.
Den er så grineren.
Han skriver simpelthen, everything dope, including the Pope, comes out of Chicago.
Dope Pope.
Og så fortsætter han, tillykke til den første amerikanske pave, Leo den 14. Vi håber på at kunne byde dig velkommen hjem snart. Det er stærkt.
Han kan godt få en lille infight med Trump, the dope Pope.
Det skal vi nemlig lige præcis også tale om. Mit navn det er Stephanie Suryk, jeg er udlandskorrespondent. I kan høre det. Min magnifikke medværter i dag er Lilian Gerulf Kratz.
Hej alle sammen.
Queen of the news. Du har også meget. Du har også taget corporate. Du kører nålstriber.
Jeg tænkte simpelthen, hvis jeg skulle passe ind her, så må det have en lille jakke på.
Ja, men det ja, tror
og
jeg.
Og med striber selvfølgelig. Ja. Stars and stripes. Ja. Tak. Let.
Og der kan man sige, der er Lasse E. jo stod op i morges og tænkte, jeg er skidelig glad.
Jeg tog selvfølgelig sin grimme kopperstøvler på, men altså...
Det passer da perfekt til sådan en demokratitopmøde her.
Lad os se, mange år i USA-reporter, hushistoriker her på podcasten, er Lille døbt Grumpy.
Du er kongen af ingenting.
Døber du dig selv? Og så har vi altid velklædt, selvfølgelig. Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger ekstraordinær tilbage fra ferie. Har du haft det godt?
Det kan du tro, jeg har.
Har du savnet os meget?
I den grad.
Det var godt.
Så det er dejligt at kunne lytte lidt med på det her lyd.
Så ved jeg ikke, om jeg strammer den, hvis jeg siger, at vi har en special guest star med i dag. Er det at gå for langt?
Nej, det er måske lidt tendens til en stramning, det der. Men vi har jo i hvert fald talt med Kaja Kallas, EU's udenrigschef. Så jeg synes godt, vi kan kalde hende en ven af podcasten allerede.
Vi har ven af podcasten med Kaja Kallas, som simpelthen gav os et...
Var hun ikke ind og ligesom og linke nærmest til at sige, jeg var med i Stjernestriven?
Vi hang ud med hende i går.
Vi hang ud med hende i går i noget, der hedder Eigtveds Pagthus. Det ligger ved Udenrigsministeriet. Hun havde et lille pressearrangement med Lars Løkke Rasmussen, og bagefter så trådte hun simpelthen til side for at lave et interview med Stjernestriven.
Et solo-interview.
Og det helt store var jo selvfølgelig, at det kunne jeg jo ikke nærmere for at lægge på Instagram. Og det er repostet Kaja Kallas.
Hvor meget minder hun om Maria Kallas?
For lytter under 250 år, vil jeg sige, at Maria Kallas, græsk operasangerinde. Kaja Kallas, EU-udenrigschef fra Estland. Og det staves jo det heller ikke på samme måde.
Nej.
Men
det lyder lidt sådan.
Ja, ja.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are...
Det vælter jo med spidser her til demokratitopmøde i København. Vi taler jo altså ikke bare Kaja Kallas, vi taler ikke alene Anders Fogh Rasmussen, altså jo både tidligere statsminister, tidligere NATO-chef, men altså jo grundlægger af det her demokratitopmøde. De har også inviteret Boris Johnson, de har inviteret Cameron, de har fået Nancy Pelosi til at komme med en pep-talk. Altså, der er da noget vingesus over det her, synes jeg ikke?
Og det må man sige.
Men du var helt ærlig ikke så imponeret over Nancy Pelosi?
Ej, jeg synes, det var en rimelig tandløs omgang fra 85-årige Nancy Pelosi. Hun er jo tidligere demokratisk leder af repræsentanternes hus. Og så var det jo en bondet hilsen. Og når jeg synes, det var tandløst, så var det jo fordi, hun talte jo meget om det her. Ja, jo, det er vigtigt, at det bliver kæmpet for demokrati, og som i den grad er under pres verden over. Og hyldede den her årlige konference, som sætter fokus på demokrati under pres. Og så talte hun meget om vigtigheden af, at vi skal holde øje med et Kina, der ser sulten på Taiwan for eksempel. Og der tænker jeg så bare på, at det bliver lidt sværere for USA, uden hykleri, at fordømme Kinas drømme om Taiwan, når man har en præsident Trump, der åbent taler om, at han gerne vil overtage Grønland, Canada og Panama-kanalen. Og på en eller anden måde kommer hun slet ikke ind på den del, men mere den her fokus på, at vestens demokratier skal tage førertrøjen på. Det synes jeg, det er død sådan lidt.
Vestens demokratier lider måske også, fordi der er virkelig mange penge inde i politik, og hvad Nancy Pelosi, hun har lagt navn til et aktieinvesteringsindeks, som bliver brugt flittigt derude, Pelosi-indekset, fordi hun tjener uhyggelig mange penge.
Og det gør de der politikere penge i politik. Ja. Det er simpelthen bare
det kunne hun også have talt lidt om, jo,
hvis
hun virkelig
gerne
ville. Vejen
til at slå demokratiet ihjel med store sabler.
Det kommer vi faktisk til at tage fat i et par eksempler på for den her uge, for at diskutere lige præcis, om det er tilfældet, at pengepolitik nødvendigvis er giftigt. Når man kigger ned over deltagerlisten her, Lasse E., så er det jo en lidt anderledes gæsteliste, end den Trump har taget med sig til Mellemøsten, ikke?
Jo, det må man jo nok sige. Altså, den Trump har taget med sig til Mellemøsten, den kunne i hvert fald godt underbygge tesen om, at penge betyder utrolig meget, også i demokratier, fordi det var en perlerække af nogle af de største direktører, finansmænd, repræsenterer nogle af de allerstørste virksomheder i USA. Vi kan nævne Elon Musk, Sam Altman, og nu er de lige ved at smække nogle borde.
Der er en mand, der er ved at noget med boremaskine. Det skal han have lov til.
Der skal arbejdes på demokratiet.
Men det er simpelthen en hel række af erhvervspenger, de allerstørste, som så får mulighed for ikke bare at møde de her forskellige oliesjakker, men også at mingle med Trump og repræsentanter for familien Trump og for Det Hvide Hus.
Vi vender tilbage til Trump i Mellemøst, men lad os først høre, hvordan det lød, da Anders Fogh Rasmussen han åbnede den her demokratikonference.
Europe must throw off its naivety and complacency to rebuild a world order based on the rule of law.
Lasse E., hvad var det for en tale, Fogh åbnede med, synes du?
Jeg synes jo, han mindede lidt om sådan en svovlprædikant fra USA.
Nå.
Er det at stramme den?
Det ved jeg da ikke, svovlprædikant.
Nå, men altså
altså jo, det er da at stramme den lidt. Hvorfor synes du det?
Jamen, det var retorikken. Han slog også med kæmpe store syvtommersøm fast, at vi europæere er truet og står i en ekstraordinær situation, fordi vores gode gamle ven, USA, ikke er vores gode gamle ven længere. Sådan set gentager han jo, hvad han har sagt altid. Altså, han tror på frihed og demokrati. Hans bedste ven, det var George W. Bush. Jeg kan huske, at dækkede et besøg, da han besøgte Bush i Texas engang, ude på hans ranch. Det var jo sådan set de samme budskaber. Altså, vi står sammen for demokrati og frihed i verden. Men nu er det altså så uden den amerikanske uden en amerikansk præsident, som vi kan kalde en stensikker ven i hvert fald. Og så synes jeg, at han sluttede talen helt utroligt godt. Han sluttede med at sige, friheden består, hvis vi er villige til at forsvare den. Lad os stå sammen og lad os kæmpe mod diktatorerne. Og så slutter han. No surrender, no submission, no appeasement.
Det er jo Churchills gamle citat.
Lige præcis.
Jamen, jeg beder også meget mærke i, at vi har en Anders Fogh Rasmussen, som nok har været den største fortaler for Danmarks alliance med USA. Der jo som statsminister besluttede, at Danmark last og bræst skulle gå i krig med USA, også i Irak, baseret på amerikanske efterretninger om masseødelæggelsesvåben, der viste sig ikke at være rigtigt.
Det var jo vores første krig siden 1864 dengang.
Og han har sagt, at han ikke længere stoler på USA. En tyder jo ham for nylig, hvor han jo blev ved med at vende tilbage til at sige, at de tilbageværende demokratier, som er i verden, er under så stort pres, at Europa og Danmark bliver nødt til at vågne op. Det er USA, vi kendte engang, den sikkerhedsparaply, der har beskyttet os, den er bare væk. Og hvis Europa for eksempel ikke indgår alliancer med Australien, Canada, udenom USA, ja, så kan vi altså stå for en ny verdensorden, som bliver delt i tre, blandt Trump, Xi og Putin.
Det talte du med ham om, da du interviewede ham for et par uger siden i det... I Lord Voldemort, det tv-program, vi aldrig taler om længere her på...
Trumps USA,
som man kan streame på DRTV.
Exactly. Altså, og jeg tror, det er jo hans budskab, det er, at han siger, at han tog fejl. Mange andre politikere har taget fejl. Også at de strømninger, der gav Trump sejren. Altså simpelthen, the suits fra de bonede gulve har ikke forstået de strømninger ude omkring i verden, som har gjort, at mange begynder at stille spørgsmålstegn ved demokratiet, fordi det ikke har leveret det liv, den levestandard, som du talte om før, Stephanie, som de ønsker for dem og deres familier.
Men så lad os lige se nærmere på den her store demokratiundersøgelse, som jo altså er lavet op til åbningen her af Copenhagen Democracy Summit. Og jeg gentager lige, altså den er lavet på tværs af 100 lande, og der er over 110.000 mennesker, som deltager. Og den handler i allerhøjeste grad om, hvordan man, uanset om man bor i demokrati eller autokrati, opfatter demokratier. Lad os lige zoome ind på USA. For det første kan vi se, at den globale opfattelse af USA er blevet godt sådan skræmmet det seneste år, lad os se.
Det går blandt andet ikke særlig godt på den måde, som verden opfatter det amerikanske demokrati. For i løbet af det seneste år, der er det faldet drastisk, altså det antal mennesker, som ser positivt på det. Det er faktisk faldet fra, at der var et overskud på 22%, der mente, at det så godt ud, til et minus på 5% her i 2025.
Det ligger vel nærmest nede på siden af Rusland, så?
Ja, lavere end Kina.
Okay, så i verdens øjne, hvis vi siger en undersøgelse på tværs af 100 lande, kan vi godt kalde i verdens øjne, så er USA's anseelse altså nu dårligere end Kinas på verdensplan.
Ja.
Det er vildt nok, ikke?
Det er ret vildt.
Ja.
Og Lilian, den zoomer jo så også ind, undersøgelsen på Trump specifikt.
Det, der er interessant at se, det er jo, at når folk globalt bliver spurgt, hvilken leder de bedst kender, ja, så er det jo ikke så overraskende faktisk Donald Trump. Han ligger exceptionelt højt. Men når der så bliver spurgt, hvem de har den mest negative opfattelse af, så svarer 82% Donald Trump, 61% siger Putin, og 44% peger på Kinas leder. Så USA's præsident, det man før kaldte lederen af den frie verden, har altså i den globale opfattelse, der er altså et negativt syn på ham med 82%.
Det er vildt.
Det er virkelig
mere upopulær end Vladimir Putin og Xi Jinping.
To autokratiske ledere om noget.
Hvad skyldes det her, tænker I?
Where to start?
Vi bringer en specialist.
Det tror jeg, vi skal.
Vi laver en podcast serie op.
Altså, man kan jo bare kigge tilbage på de sidste 100 dage. Tumultarisk kaos. Om man valgte Trump med håbet om, at han ville fikse det hele fra day one, så er der nok mange, der er rigtig skuffet.
Ja, han har jo i den grad presset grænserne for, hvor meget magt en præsident skal eller bør have. Og det gør jo, at han er kommet i kambolage med en hel masse forskellige instanser, myndigheder og vælgere i USA, som for eksempel ikke synes, at man skal kunne smide illegale immigranter ud af landet, hvis man ikke lige dokumenterer, at de rent faktisk er både illegale og kriminelle. Det er hans angreb på medier, altså, for eksempel.
Han er jo i gang med det, som man diskuterer på den her demokratiske konference. Det er jo hele udfordringen af, hvor langt, som du siger, kan han som præsident simpelthen presse sin magt? Hvor meget kan han gribe til sig i Det Hvide Hus og udfordre tredelingen af magten, altså selve fundamentet i USA og forfatningen?
Men så lad os lige kigge ind af et øjeblik, fordi vi er jo en podcast, der tager sit udgangspunkt i USA, men vi skriver jo også over Atlanterhavet. Hvad med vores demokratiopfattelse her i Europa? Fordi den har jo også flyttet sig.
Altså, den har ikke ændret sig utrolig meget. Europa ligger godt på de her forskellige parametre, der bliver undersøgt. Og som det har gjort længe, så er Norge, Danmark, Sverige, Schweiz og Finland i toppen. Men så er der nogle interessante lande i bunden, blandt andet dit andet hjemland, Stephanie, Frankrig, der faktisk ligger ret langt nede. Tyskland har også set nogle bevægelser i den negative retning. Og det vidner jo om, at vi ikke bare kan sidde her og pege fingre. Vi bliver nødt til at være opmærksom på, at nogle af de forhold, som har måske været med til at skubbe tingene i USA, skabt en Donald Trump, også gør sig gældende her.
Altså sidste år var jo... det år, hvis vi kigger tilbage, hvor du havde flest demokratiske valg i verden, men når du netop kigger på The Economist, så har de det der indeks, de kigger på, som, hvor de viser, at det er faldet til det laveste siden 2006, når vi taler om, hvor godt demokratierne har det. Og de laver sådan en ret interessant opgørelse, der står, 45% af verdens befolkning lever i et demokrati, 39% i et autoritært styre, og 15% i det, man kalder et hybrid regime. Og der kan du tale om de der gråzoner, som for eksempel som nok vil putte lande som Ungarn og Serbien. Ikke? Og hele den der strømning er jo noget, når dem, der sidder i grænsekartalene, er dybt bekymret over, at vi er ude i sådan en glidende bane nedad.
Det var måske også derfor, det gjorde ekstra ondt på en del europæiske ledere, at USA's vicepræsident J.D. Vance stillede sig op på sikkerhedskonferencen
i München
kom og bare skilte Europa ud. Ikke?
Jo.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Han holdt jo sådan en opsigtsvækkende tale, fordi han på en konference, hvor man normalt hylder sammenholdet, NATO og så videre, talte om de forhold i Europa, der gør, at vi faktisk selv er ved at afvikle demokratier. Mange af de ting, han sagde, bygger jo simpelthen på fake historier fra forskellige konservative amerikanske medier, og var simpelthen ikke rigtige. Men han blev ved med at påpege det med, at man kan ikke bare lukke højrefløjen ude, fordi man ikke er interesseret i dem. Og der har han jo en pointe. De gamle med at bore dernede. Der har han en pointe i forhold til, altså til Tyskland, som jo på grund af sin historie har nogle meget hårde regler i forhold til, hvad højrefløjen må og ikke må, eller hvad politiske partier må og ikke må. Men jo også i forhold til Frankrig.
Og den Vance-tale, den kommer vi til at vende tilbage til, fordi da vores nye bedste veninde her på Stjerner Striber, EU's udenrigschef Kaja Kallas, hørte den tale, der røg hun
Maria
op,
Kallas' søster.
Maria Kallas' hemmelige søster, der røg hun op i det røde felt. Ja. Og det snakkede vi nemlig lige præcis med hende om. Lad os lige tage et par eksempler fra den her uge, som hvad angår USA, for kritikerne er udtryk for en Trump, der mildest talt udfordrer demokratiet. Altså, tirsdag ankom han til Saudi-Arabien, onsdag, hvor vi altså optager, der ankom han til Katar for næsten lige så fuld skrue, som modtagelsen var i Saudi-Arabien.
I just want to thank you for the friendship, for the long time friendship, and again, long before any of this stuff. We just liked each other. That's not a bad thing, that's a good thing.
Den her rundtur, Lilian, hvad skal vi lægge i, at det lige præcis er den arabiske halvø, Trump tager til som sin første udlandsrejse, hvis altså vi trækker pavens begravelse fra?
Jeg tror i høj grad, at Trump har altid solgt sig selv som en businessman, og hvis der er noget, han virkelig mangler at levere til vælgerne, så er det jo en deal. Han ser sig selv som the deal maker. Og nu tager han altså ned til tre autokratiske stater, hvor han ved, at der venter store milliardaftaler med amerikanske virksomheder. Om vi taler våbenindustri, eller vi taler om for eksempel kunstig intelligens med store tech-giganter, hvor han så kan hjemad simpelthen sælge det, se hvad jeg kommer hjem med de her milliarder af dollars, og jeg skaber amerikanske arbejdspladser. Så lige sige, en del af det har været i pipelinen et stykke tid. Så det er jo også det der med perception is king, som man siger, hvad er det du ser? Han bliver simpelthen modtaget med guld og dadler og hornmusik og sabler og leverer milliarder af dollars. Det er den, han kan sælge efter hvor han har haft en 12-årig handelskrig, hvor han nu ligesom har givet op over for Kina, må man jo sige, med den her pause, for ikke at tabe ansigt. Det er i hvert fald min analyse af det. Så det er i høj grad det handler om at få skovlet penge hjem, og så er der jo også nogle store gaver, der venter til Trump selv.
Hold
den vil
nu,
jeg jo
Magle.
Rigtig gerne tale om.
Det kan jeg love dig for, at du får lov til, men Lasse E., altså skal vi sige, at når USA's præsident vælger at aflægge sit første sådan officielle besøg, at det så bliver til nogle autoritære regimer? Han kunne jo være fløjet mange steder hen på jordkloden.
Canada?
Det handler der for eksempel.
Lige hoppet til hester hen over grænsen.
Altså handler det om, at så skidt være med, hvad det er for nogle signaler om demokrati, man sender? Det her, det handler om business og penge?
Ja, altså, og det har det jo altid gjort. Det handler jo om business og penge i meget høj grad. Så det er jo også sådan lidt forkert at gå efter Trump på den konto. Men det har bare været udtalt af ham. Utrolig meget. Han har jo selv sagt, at de har lovet ham 1000 milliarder dollars for at tage det over. Ellers ville han ikke komme, sagde han i det ovale værelse.
Ja, yeah, the art of the deal.
The art of the deal. Så nedjusteret til 600 milliarder. Det tal er der ikke særlig mange amerikanske eksperter, der tror på, rent faktisk manifesterer sig. Og så er der selvfølgelig det, han omgiver sig med forretningsfolk fra USA, med sin egen families repræsentanter osv., og man ved, at han selv har økonomiske interesser
Hvis I tyrer, så er det en Boeing 747, der vil blive dakket ned, som skal sendes til USA.
Den er ved at blive lavet om, så den kan virke som Air Force One.
Der er mange træpaneler, der skal sættes
op. Jeg tror, det er en af de der skulpturer, der bliver pakket ind lige nu, mens folk er optaget af sådan nogle side events rundt omkring i skuespilhuset. Så står de bag som en stor kasse dernede, og meget søde tror ikke, de forstyrrer nogen. Og de skal også have lov til at passe deres arbejde, jo.
The golden age of America has only just begun.
Som sagt, der vanker jo altså en flot gave i Katar. Er den måske for flot?
Prøv at høre, ja, altså helt seriøst, da jeg læste det her, så tænkte jeg først, det her, det må sgu da være fake news om noget. Men han er altså god nok. Vi taler om Katar, den her autoritære stat, som har lovet Trump et... Ja, vi kalder det flyvende plads. Det skal faktisk, altså, det er solgt som det nye Air Force One. Flot 747 til 400 plus millioner dollars. Jeg ved ikke, om det er beklædt med guld indvendigt. Han har faktisk set det, fordi han havde fløjet det til Mar-a-Lago i Florida i februar, mener jeg, hvor han var inde lige at tage en tur rundt.
Han har været en tur rundt.
Altså, grunden til, at jeg vil falde ned af stolen, det er jo, fordi der er så klare regler, når du kigger på den amerikanske forfatning. Du må ikke modtage gaver af fremmede magter. Vi har jo hørt fortællinger om...
Der er jo sågar et beløb, 400 og et eller andet dollars.
Jeg tror endda, det er under det.
Ikke 400 millioner.
Vi har hørt fortællinger om
en
før...
En møtrik til en jumbojet, han må få.
Og som du rigtig sagde før, det, altså, forskellige administrationer gennem tiden er jo kommet til Saudi-Arabien, og alle har modtaget store kufferter, lader strusefjer med guldure og smaragdhalskæder, hvad ved jeg. Og så har State Department stået bag, vi har taget billeder af det og sagt, ja tak, det skal registreres og sikkert også returneres, fordi der ikke må være den her, der hedder, jeg køber mig til indflydelse. Hvad siger Trump? Han siger,
du er et fjols, hvis ikke du siger ja til sådan en dejlig gave.
Ja, fra et Katar, som han for ikke så lang tid siden kaldte en slyngelstat og funder of terrorism, siger han nu, at det er super. Og det, han egentlig har lagt op til, det er, at han tager det jo med sig, når han, hvis han forlader embedet til næste valg.
Det går i hvert fald ind under The Trump Library Foundation, ikke?
Det siges.
Så det bliver ligesom flyttet fra. Pentagon har jo selvfølgelig sagt, skal det her være Force One, så bygger vi det om. Altså lige justerer. Det er sikkert også lige køre en hurtig... Lige en hurtig scanner.
Det kommer jo aldrig til at blive. For lige at se. Ja, det tager jo lige tage år. Du skal jo skille det ad ned til mindste møtrik for at...
Det skal jo være et flyvende hvidt hus, det der. Altså, og det koster næsten lige så mange penge, som flyet selv jo.
Og sikkerhedsmæssigt virker det jo helt utopisk.
Der er jo
på.
Lige nu ikke super mange andre end Trump, der lader til at synes, det her det er en god idé. Noget, jeg virkelig har hæftet mig ved, det er, at de politiske reaktioner, altså når det handler om kritik, altså kommer jo fra demokraternes Schumer til republikanernes Loomer. Det første måske ikke så overraskende. Det andet relativt overraskende.
Ah, det var godt rigtigt.
Kan I lige minde os om, hvem er det nu, hun er? Laura
din yndlingspersonlige.
Hun var Trumps, pludselig var emerge i valgkampen som Trumps allerbedste veninde.
Hun er jo en vild karakter. Altså, hun var jo næsten som velcro under valgkampen til Trump. Og der var mange republikanere, der mener, at det var hende, der stod bag og havde informeret Trump om de her berømte kæledyr, der skulle blive spist i Ohio. Vi husker alle, the eating the cats.
The eating the dogs.
Det var også hende, der sagde, det stinker Kai inde i vicepræsidentboligen, fordi Kamala Harris har været derinde.
Fordi hun har lidt indiske rødder, yes.
Hun er simpelthen J.D. Vance's kone, så. Måske har hun lært at holde sin kæft.
Who knows? Men i hvert fald, hun blev set som sådan en konspirations-cheerleader. Jeg tror endda også, hun var blandt dem, som så 9/11 som et inside job. Mm. Okay, så nu har vi nogenlunde placeret hende, men hun har i den grad været ude med riven. Hun har simpelthen sagt, at det vil være en plet på administration at modtage gaver fra jihadist in suit. At USA simpelthen ikke kan tage imod gaver fra en stat som Katar.
Så en dame, der virkelig er kendt som en stærk Trump-loyalist, sætter grænsen ved fly fra Katar.
Og vi har også set andre republikanere, som ellers plejer at lave den der med de tre aber, ikke? Jeg hører, ser ikke, jeg siger ikke noget.
Ben Shapiro, altså virkelig indflydelsesrig podcast-vært, han gik ud og tweetede, please definere America first på en måde, som siger, det er okay at tage imod masser af pengesække fra Katar.
Men så er det jo interessant, fordi USA's justitsminister, Trumps tidligere personlige advokat Pam Bondi, hun har simpelthen sagt god for gaven. Og hvis man nu så kigger over mod FBI, som skal efterforske den slags, der sidder jo så Kash Patel, som den tidligere børnebogsforfatter, som har...
Hvad var det nu, de tjente penge på sidste år?
Det var kongen af Trump, eller kongen Trump, han lavede en børnebog om. Nej, men de har jo begge to arbejdet som lobbyister for...
Katar.
Så altså, jeg opsummerer lige helt langsomt. USA's justitsminister, som har sagt god for det her, har selv...
arbejdet som lobbyist for Katar, og det samme har den nuværende FBI-direktør. De har begge to på en eller anden måde været involveret i at udøve, skal man sige...
Give Katar indflydelse i USA.
Ja, tak.
Og det er jo her, hvor man kan sige, at sammenblandingen af politik, lobbyisme, familiemedlemmer, gaver, big business, bare er problematisk.
Man kan godt sige korruption.
Man måske kan også godt sige, det er der nogle kritikere, der siger. Det, ja. Altså, jeg vil lige sige, gode gamle demokratiske Chuck Schumer, han lægger jo selvfølgelig heller ikke fingrene imellem. Han mener, at det her er så korrupt, at selv Putin vil tabe kæben.
News of the Qatari government gifting Donald Trump a $400 million private jet to use as Air Force One is so corrupt that even Putin would give a double take.
Men det her fly, venner, det er jo simpelthen ikke det eneste eksempel fra den her uge. Lasse E., kan du ikke lige skitsere familien Trumps nyeste kryptoeventyr?
Yes, jeg skal se, om jeg kan gøre det kort. Fordi altså, da Trump han tiltrådte, så lancerede han jo samtidig sin egen kryptovaluta, den der dollartegn Trump. Altså en kryptovaluta-platform, hvor man kan sælge alle mulige forskellige produkter i den verden. Blandt andet de her meme coins. Og der satte de så samtidig nogle meme coins til salg. Det betød jo, at rigtig mange gik ud og købte de her meme coins, hvilket fik værdien i Trumps krypto-imperie til at stige meget voldsomt. Det crashede så ret voldsomt meget hurtigt igen, fordi det her er jo simpelthen altså ikke et finansielt produkt, som vi kender dem, men noget, der er ligesom ligger under for en eller anden persons personlighed, popularitet osv. Så ca. 750.000 mennesker mistede penge på det relativt hurtigt. Det så ud til at være irriterende for Donald Trump, så i sidste uge, i sidste måned, der annoncerede Trump så, at køberne af de her digitale mønter eller meme coins, at de faktisk kunne være med til at være en del af et lotteri. Det vil sige, dem der køber flest, dem der betaler flest penge ind i det der system, at de automatisk kommer på en liste over dem, der har betalt mest, og dem, der har betalt mest, ja, de kunne få en tur til Mar-a-Lago, eller de 25 øverste, de kunne få lov til at få et helt særligt treatment i Det Hvide Hus.
Men det lyder da meget dejligt.
Ja.
Og så er der også dem, der ligesom stiller spørgsmålstegn ved, hvis du køber den der kryptovaluta, om du så også køber retten til indflydelse, at du kan komme tæt på Trump-administrationen, ved at du ligesom viser, jeg har investeret x antal million dollars, 1000 millioner, halløj. Og dermed så har man måske lidt adgang til at komme ind og tale med administrationen. Det er i hvert fald det, kritikken lyder på.
Det interessante er jo så, når man køber sig ind i det her, når man køber meme coins, så får man adgang til et såkaldt leaderboard, hvor man kan se, hvem det er, der ligger øverst på listen. Og New York Times har sammen med forskellige kryptovirksomheder forsøgt at finde ud af, hvem det er, for det er det, der er vigtigt. Altså, hvem er det, der forsøger at købe sig indflydelse i Det Hvide Hus ved at komme til det her middag?
Og hvem er det så?
Ja, det er faktisk folk fra udlandet. Det er meget rige kinesere, det er australier, det er blandt andet en mexikaner, der har sagt, at nu vil han simpelthen købe så mange, som han overhovedet kunne af det der, fordi så vil han til Det Hvide Hus, og så vil han forsøge at få Trump til at trække sine tariffer. Altså, klokkeklar eksempel på, at folk bruger det her som, ja, det hedder korruption.
Altså, nu vil jeg ikke være sådan nitty-gritty, men kunne det minde lidt om, altså, i Hunter Biden-sagen blev han jo meget kritiseret for Joe Bidens jo, altså helt ærligt, umulighedsansøn, men jo at sælge indflydelse, altså access til sin far dengang, Joe Biden var vicepræsident.
Altså, yeah. Det var også derfor, hvor det klinger rimelig hult nu, ikke? Altså, man har hørt Trump og Trumps familie stå og tale om the Biden crime family, og netop Hunter Biden-familien sorte får, virker jo næsten, altså, kridvidt i forhold til, når man ser på omfanget af det her. Nu er vi jo ikke bare ude at sælge bibler og bøffer og sneakers af guld og så videre. Vi taler altså om på det første eksorbitante beløb, og nu sidder manden jo i Det Hvide Hus, lederen af, hvad vi før kaldte den frie verden, og du dermed har mulighed for at få adgang til måske at påvirke lovgivningen, men, i en bestemt retning.
Men det foregår jo ude i det åbne, det her. De prøver ikke at skjule det.
Ja. Det foregår
gør det ikke en forskel?
Det foregår ude i det åbne, men en forskel fra Hunter Biden-sagen til den, vi ser nu, det er jo, at de republikanerne, på trods af, at de har brugt uanede mængder af tid og penge på at prøve at grave en forbindelse til Joe Biden frem i det her, det var ikke muligt. Nej. Her er det fuldstændig åbent. Mm-hmm. Trump-familien bliver rigere, hver gang en eller anden MAGA-type går ud og køber.
Altså, jeg vil også sige, at han gav jo et løfte. Trump om at gøre de amerikanske familier rigere nu. Han så bare begyndt med sin egen familie først. Altså hvis du ser på sønnerne, som kører Trump Organization, så for eksempel, de har jo rejst rundt for nyligt, før far tog afsted, til mange af de her lande, og er ved at levere store, store aftaler. Der er blandt andet et luksushotel i Dubai. Det skal åbenbart blive 80 etager højt, som man er ved at bygge. Det skal blive et nyt Trump Hotel. Det står til 1 milliard dollars. Mm. Værsgo. Det bliver så i Dubai. Og jeg har lige hørt, at man også åbner et nyt klubhus i Washington. Det ved ikke, om I har hørt. Man skal bare betale 500.000 per person for at blive medlem. Det skal ligge i Georgetown. Og det skulle ifølge Trumps sønner blive sådan et nyt Trump International Hotel, hvor man ligesom kan komme og mødes med dem, der er noget ved
musikken. Vores gode veninde Caroline Leavitt, altså talspersonen i Det Hvide Hus, hun kom jo med en helt genial afvisning af al den kritik, der er kommet mod dem. Hun siger sådan her: jeg kan forsikre dig om, at præsidenten handler med kun den amerikanske offentligheds interesse for øje, i det han sætter vores land først og gør, hvad der er bedst for vores land. Punktum.
Ja, jeg vil så gerne vende den om og sige, at amerikanerne har jo vidst til hudløshed, at de har valgt en forretningsmand. De har da tilvalgt ham for anden gang. Det er forfatteren til Art of the Deal. Det er mister, jeg sætter mit navn på enhver effing bygning, jeg går forbi. Og Trumps vælger også klar, mere end klar, til at USA skal drives anderledes. Det er det, de har bedt om. Så er vi lidt nedgroet nordiske her med vores fine fornemmelser? Altså, hvorfor er det så slemt, at de gerne vil tjene penge?
En amerikansk præsident må gerne tjene penge, mens han sidder i Det Hvide Hus. Men han må ikke tjene penge på en måde, så han giver udenlandske aktører indflydelse i politik.
Det var det, The Founding Fathers forsøgte at undgå. Og så vil jeg sige, jo, altså helt tilbage, som da vi så The Apprentice, hvor han sad som tv-stjernen, reality-tv-stjernen, det var jo billedet, det amerikanske vælger ønsker, at han skal skabe den velstand for dem. Men det er jo ikke velstand for dem, de ser lige nu. De har stadig problemer med inflationen. Tolvkrigen har indtil nu kun haft negativ indflydelse på dem so far.
Vi må selv få fat i nogle af de der 750.000 mennesker, der har mistet penge på det her meme-coin, og så spørger man, om de stadigvæk stemmer på Donald Trump.
Jo, og pointen er, vi hørte ham for nylig sige, nu må man altså lige forstå, at det skal blive lidt sværere, før det bliver godt. Vi skal lige stramme med bæltet ind, og måske ikke købe så mange dukker til jul. Men i mellemtiden, så får jeg så lige
en jumbojet
til 400 millioner
dollars.
Det er et lidt svært budskab, og der er jo spørgsmål, om han kan blive ved med at balancere det der billede over for vælgerne. Det føler jeg ret med ret stor spænding.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one.
Lad os vende tilbage til Europa med vores udgangspunkt her i det kongelige danske skuespilhus i Københavns Havn, hvor vi jo altså er til demokratitopmøde. Det har varet 2 dage indtil videre. Vi har lyttet til en masse kloge mennesker. Vi har endda også talt med nogle kloge mennesker. Lars Berg, blandt andre, så har vi jo interviewet EU's udenrigschef, Kaja Kallas. Kan du ikke lige præsentere hende? For det var jo faktisk os to, der tog den opgave, mens Lasse E. og Lille,
de havde
for travlt.
Ja, vi var jo heldige at fange Kaja Kallas til en lille 101 inde i Udenrigsministeriet. Og det er måske ikke alle danskere, der lige er sådan på fornavn med Kaja Kallas, men hun er jo simpelthen den tredje mest magtfulde i EU. Altså efter formanden for det europæiske råd, Antonio Costa, og selvfølgelig Ursula von der Leyen, som er kommissionsformand. Mm. Og der har vi altså Kaja Kallas.
Hun er jo det, man kunne også sætte til, hvis EU havde en udenrigsminister, så er det hende.
Præcis, hun er ansvarlig for EU's udenrigsanliggender, og hun er fra Estland, 47 år gammel, og tidligere statsminister i Estland.
Og så tænker jeg, hun er jo også den, som kommer til at lave den der synd, politikere hurtigt lærer, det er, at de skal ikke altid sige, hvad de tænker. Og det er hun jo faktisk kommet til et par gange her den seneste tid, efter Trump tiltrådte.
Jeg tror også, det er svært, fordi hun har jo ligesom været premierminister. Så kunne hun jo godt tillade sig at sige, hvad hun synes, fordi det gjorde hun ligesom på sit eget lands vegne. Nu skal hun navigere i et helt stort, tungt system, hvor Ole Ryborg sidder og tager noter og alt muligt. Men det har kostet hende lidt.
Jeg kan i hvert fald huske på, når jeg har siddet og lavet TV-avis, hvordan vi har dækket, at hun er kommet til at udtale sig. Lad os bare sige, rimelig markant på EU's vegne, på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem hen over Atlanten tager til. Og det tror jeg egentlig også, men det stod ret klart her under konferencen, hvor hun jo blev spurgt, og hun sagde på scenen noget stil af, at der er kameraer på nu, da hun vil svare. Måske med et lille glimt i øjet, fordi hun ved førhen, at hun kom til at måske gå lidt for langt.
Ja, og det var jo blandt andet den her famøse München-tale af J.D. Vance, som fik Kaja Kallas til at sige, hvad hun mente. Og hun mente jo simpelthen, at den fri verden havde brug for en ny leder. Og det siger man altså ikke ustraffet som EU's udenrigschef.
Jeg husker i hvert fald kommentarer bagefter, som, ja, det er jo ikke alt, man siger, man skal, eller alt, hvad man tænker, man skal sige for andre.
Trump kan godt, men hun kan ikke.
Nej, åbenbart ikke.
Vi spurgte hende så i går, hvem er så den fri verdensleder, når hun nu ikke synes, at det er J.D. Vance-Donald Trump-USA længere. Og der synes jeg, altså svaret faldt, Lasse Berg, meget prompte, ikke?
Jo.
I think it's Europe. We are standing up and really standing up for our or for our values and international law and everything, you know, freedom, democracy, independence, right to choose, rule of law. I mean, we are standing up for these values.
Altså, hun siger, det er Europa, der er den fri verdens leder nu, fordi vi kæmper lige præcis for de internationale regler for frihed, demokrati, uafhængighed, retssamfundet osv.
Men det går jo meget godt i tråd med det, som du hører på den her konference, som jo er hele budskabet, det er, at vi er på vej ud i en ny verdensorden, og hvor det USA, som engang beskyttede os, og som vi har bygget vores velstand på, det kan vi altså ikke regne med mere, lyder det her, og Europa skal til at finde nye alliancer og må tage førertrøjen på. Det er jo meget budskabet, når vi går rundt her på de bonede gulve og taler med folk.
Men altså, selvom man gerne vil have førertrøjen på, så er det jo ikke ensbetydende med, at man har den på, Mads P. og Callas. Altså, Lasse E., hvad siger du til... Det var en lille cykelreference, jeg kom med, siger lige til Lasse Berg, som ikke har fjernsigt idé om, hvem Mads P. er. Tio detalje, det er lige meget, vi tager den senere. Lasse E., når Callas siger... Europa er lederen af den fri verden, så er det vel det, hun drømmer om, og ikke faktum.
Ja, altså hun kan jo kun drømme om at være leder af et Europa, der kan stå sammen. Altså det skal hun nok lige have orden i først jo, før hun bliver den leder. Men det er jo, altså som europæer, nu taler jeg bare ud for mig selv, så er det jo rart nok, at man begynder at tænke sådan. Det bliver vi nødt til nu, hvor vi hverken føler, at vi kan stole på Trump og slet ikke på Putin eller Xi.
Det er jo hele billedet, hvis du presser fra øst og vest, og du sidder der midt i sandwichen. Altså, man er nødt til at springe ud og sig selv og sige, at vi må en anden vej.
Vi er ved at springe ud som sådan nogle europæere her på den her USA-podcast. Ikke
jeg husker for nylig en podcast, du sagde, at du blev rørt.
Du blev rørt.
Over, hvordan ja. Europa
nu... Over, vi opruster på milliarder.
Men det er jo udfordrende, det er jo også, om det kan, altså, alle de her nationer i Europa kan stå sammen og så blive det der, den der samlede flok i forhold til udfordringerne.
Altså... Det der med følelser, det er vi jo ikke bange for at tale om her i Stjernestriber. Det er jo ikke noget, man altid forbinder udenrigspolitik med, men vi talte altså også med Kaja Callas om lige præcis...
Om følelser?
Ja, det gjorde vi faktisk. Fordi der er jo mange mennesker, også folk, der lytter til Stjernestriber, som skriver til os, de er mega bekymrede for fremtiden. De er bekymrede for, hvor er Europa på vej hen, på trods af alle de her fine ord, vi hører. Og, altså, rearm Europe, og vi kigger mod den ene verdensdel, så ser vi Putin, den anden verdensdel, ser vi Trump. Hvor i alverden skal det her føre hen? Folk får ondt i maven af at se nyheder osv. Så vi spurgte faktisk, Kaja Callas, hvad gør hun, ikke når hun holder sine fine taler, men hvis hun har venner eller familiemedlemmer, som siger til hende, jeg vil skide grønne grise. Jeg sagde ikke grønne grise til Kaja Callas, det vil
du
jeg gerne indrømme. Ja, men jeg talte med hende om...
Du sagde skide i bukserne, og det var der, hun blev...
Jeg sagde...
Sagde hun skide i bukserne?
Nej, jeg sagde people who are scared.
Ah, okay.
Jeg sagde ikke noget
om... Are you pooping your pants?
Little piggies.
I think what I tell them is that, you know, if we stick together, we are strong. Actually, we are quite a strong power. We sometimes underestimate our own power and overestimate our adversary's power. I think we shouldn't do that. We have a lot. We have economic might here. We have, you know, the good living environment for our people. We have prosperity, and we need to stick to those values that have brought us here.
Altså jo et positivt og opbyggeligt budskab fra Kaja Callas, i hvert fald når hun taler med sine venner og familie og Stjernestriber, og vi er jo nu en del af hendes vennekreds.
Jo, men alle de værdier, hun taler om, det er jo også værdier, hvor man folk nok med god grund er bekymret for, at de er under pres og under angreb, og det er jo også de værdier, vi er bygget op på, at vi havde en storebror, der kom og beskyttede os. Så det er også den velstand, vi har haft. Det er jo også, fordi vi så ikke har brugt penge på noget andet. Og budskabet her er jo, at det kommer til at kræve et markant skifte i Europa. Både med, hvad vi bruger penge på, men også netop, hvor vi kigger hen.
Og så har vi jo også, må vi bare sige, haft det store privilegie at vokse op i for Danmarks vedkommende fredstid. Det har Kaja Callas som sådan ikke, kan man sige. Hun er vokset op i Estland, dengang det var en Sovjetrepublik, og altså ikke et demokrati, men et autoritært styre. Og vi spurgte hende, hvordan det har defineret hendes verdenssyn.
Well, very much so. I mean, they say that you only understand freedom when it's taken from you. So I come from the lucky generation who didn't have any freedom. And when I was a teenager, we suddenly got it back. So I really value freedom, democracy, freedom to make choices, what Europe is all about. So because I know the other possibility as well. And that is, of course, also my worldview.
Det er jo selvfølgelig ironisk, at hun siger, at jeg var fra den heldige generation, der ikke havde nogen friheder, og først da jeg blev teenager, fik vi den så pludselig tilbage. Hun er altså vokset op i et besat land.
Jeg synes, altså det slår mig faktisk, hvor stærkt det er det her med at sige, at du forstår først betydningen af frihed, når du ikke længere har den. Og det er jo det, vi andre glemmer, fordi altså, jeg husker jo tydeligt, at murens fald 89, man voksede op som teenager, men for hende at vokse op med at være besat, altså at dit land var besat, under Sovjetunionen, ikke? Så jeg tror, det her med, om det bare har været en parentes, det er jo det, alle er bekymret for, at de år, hvor vi har levet netop med frihed og velstand, og vi ikke behøver at bekymre os om det store, at der er en anden tid, der venter, og det synes jeg, hun taler meget godt ind i, at på den måde er det jo sådan en wake-up call, når folk i dag mødes for at tale om, hvordan kan man beskytte det liv, som vi har kært.
Også interessant i forhold til nogle af de demokratiundersøgelser, vi har refereret til, de jo faktisk også spørger, i hvor høj grad vi for eksempel Europa, er villige til at kæmpe for demokratiet. Og det er jo
det er
ret lille tal, det er vi faktisk ikke.
Ja, fordi den procentsats ligger nemlig i 40'erne, hvorimod folk, som lever i autokratiske regimer, de i langt større stil, det procenttal er helt op i 60'erne, er klar til at kæmpe for deres land.
Men det taler godt ind i det, hun netop siger. Man forstår det først for alvor, når man mister det. Og folk, der lever under et autoritært styre, ved jo godt, hvad det betyder, når friheden er væk, friheden til at vælge. Så det synes jeg egentlig, de taler meget godt understreget. Men det der med sådan lidt tornerose-søvn, ikke?
Men altså, spurgte de hende ikke om noget sjovt? Eller idiotisk?
Nu synes Grumpy simpelthen, det bliver for deprimerende, det
når
her.
Du kender os, Lasse.
Når du sender Lasse Berg og mig i byen, så spørger vi selvfølgelig om noget idiotisk.
Og også spas.
Det skal også retfærdigvis siges. Hendes fly var lidt forsinket, så hun havde faktisk noget ekstra tid. Og hvad gør man så med ekstra tid, Lasse Berg?
Ja.
Så spørger man hende jo selvfølgelig til det andet store sådan europæiske slagsmål, der er i gang.
Ja.
Eurovision.
Topmøde kan man nærmest kalde det. Nede i Basel i Schweiz.
Kulturelt topmøde. Estland er jo faktisk gået videre til finalen lørdag aften. Kan I forestille jer, at Kaja Kallas fulgte med i det, eller er hun ikke fulgt med i det?
Altså den kulturelle muld, der har givet os fascismen og nazismen. Nej.
Det tror du ikke.
Er hun sådan en Grand Prix-fan? Det aner jeg simpelthen ikke.
Og det er hun
altså,
simpelthen
vi husker jo Margrethe Vestager, som var inde i podcasten, og som jo i den grad fulgte så meget med i Melodi Grand Prix. Så jeg er lidt spændt på Galas.
Lilian, det korte svar på det spørgsmål, det kommer her.
Well, I have not, but now that you're telling, is it already now? I mean,
Det er jo sådan nogenlunde samme reaktion, som jeg ville have forventet fra Lasse E. Gud, er der Grand Prix? Er det nu?
Jeg elsker jo Estlands bidrag, Espresso Macchiato.
Hedder den det?
Ja, ja, og så har den selvfølgelig fået kritik, fordi den angiveligt gør kring med italiensk kultur.
Nå.
And that's not very
woke.
Hvem har lavet den, siger du?
Estland.
Estland, nå.
Jeg har vist dig den. Har den langhåret, der danser sjovt?
Og synger om kaffe?
Ja.
Nu skal det her jo ikke gå hen og blive sådan en Eurovision-kulturpodcast, men vi stod og snakkede lidt mere med Kaja Kallas om det. Fordi da Brødrene Olsen vandt i 2000, så holdt København jo Grand Prix i 2001, hvor Estland vandt. Og så var det esternes tur til at holde i 2002, og der blev Danmark altså nummer chok.
Så, tak, som tak så for sidst.
Præcis. Der vil jeg bare lige sige, sådan, så man forstår, hvordan tingene foregår i stormagtens kulisser. At det her, Lasse Berg lige har sagt, der gik, altså Kaja Kallas, hun gik væk fra mig, hun gik væk fra Lars Løkke Rasmussen, hun stillede sig hen til Lasse Berg, og så fik de to sig en lang sludder.
Om dengang Estland vandt.
Præcis.
Sådan.
Jeg
det var
håber,
vejen til en.
Sit,
hvad flyver hun med? EasyJet?
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Who the hell wants to hear questions, right?
Altså, apropos Eurovision og mænd i vilde kostymer, så har USA fået sin første pave.
Good morning, and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much.
Det lykkedes ham faktisk at stjæle rampelyset fra Trump. Spørgsmålet er bare, om Pave Leo, altså ham, der engang hed Robert og var fra Chicago, kan udfordre Trump.
The dope pope.
The dope pope. Jeg siger lige, hvis man ikke lige har fulgt med i det her. Altså, hvorfor, om ikke hvorfor er han dope, men så i hvert fald, hvorfor er han pope? Han er 69 år gammel i dag. Han blev ordineret katolsk præst i Rom faktisk tilbage i 1982. Siden der har han arbejdet rigtig meget i Sydamerika, blandt andet som missionær i Peru, senere hen som biskop. Han er ret sådan nyudnævnt kardinal, og de seneste år har han så arbejdet i Vatikanet. Han anses for at være så lidt en forlængelse af nu den afdøde Pave Francis sådan værdier, kan man sige. Han anses for at være sådan meget stærkt socialt orienteret og engageret. Han er optaget af klimaet. Han er værdipolitisk moderat. Altså, men dog katolik og pave. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at han ifører sig et regnbueflag, når der er Pride i Rom her til juni. Træerne vokser trods alt ikke ind i himlen. Men han er jo ikke nogen magapave. Der var jo mere konservative bud. Han er ikke nogen magapave. Han har faktisk ligget i åben fejde med, og her har han jo altså så noget til fælles med Guy Callas, med J.D. Vance. Hvad gik det ud på, Lasse?
Det gik jo ud på, at J.D. Vance på et tidspunkt på Fox News blev bedt om at legitimere Trumps og hans egen immigrationspolitik ud fra kristendommen, og så sagde Vance noget i retning af det her. Der er et kristent koncept om, at man elsker sin familie, så elsker man sin næste, og så elsker man sit samfund, og så elsker man sine medborgere, og så prioriterer man resten af verden til sidst. Meget af det har den yderste venstrefløj fuldstændig vendt på hovedet. Det sagde Vance til Fox News. Og det fik så Pave Leo.
Som altså ikke var Pave Leo i gang.
Som ikke var Pave Leo på det tidspunkt. I hvert fald ifølge nogle sociale medieposts, som forskellige medier har gravet frem. Det fik ham så til at skrive, at J.D. Vance tager fejl. Jesus beder os ikke om at rangere vores kærlighed til andre, eller vores næste kærlighed.
Og det tweet fra nu Pave Leo blev jo gravet frem på dagen for hans indsættelse.
Jo, der har jo været flere af de der posts, når du går tilbage. Jeg tror faktisk, den der konto, den eksisterer tilbage til 2011. Vi skal så sige, vi ved jo ikke præcis, hvem det er, der poster, men den har i hvert fald været tilknyttet ham, som har angrebet det her med at kalde det, at man demoniserer immigranter, blot fordi de ligesom krydser en landegrænse. Så han er jo selv, han er søn af immigranter, så jeg tror, det der, den politik, der bliver ført i USA, det er nok ikke en, han går hele hjertet ind for.
Men man kan jo virkelig ikke beskylde ham for at være en magapave, selvom der jo var nogen i Magaland, der havde håbet det. Er det dumt at sige magapave? Jeg synes, det er et stærkt udtryk.
Det er et genialt udtryk. Nej, han er ikke en magapave. Laura Loomer, lad os tage fat i hende igen.
Hvad har Laura Loomer sagt?
Hun har sagt om ham, at han er anti-Trump, han er anti-maga, han er pro-åbne grænser og en total marxist. Ligesom Pave Frans.
Jeg tror ikke, Steve Bannon, hans tidligere rådgiver, var begejstret for ham. Jeg synes, jeg har læst nogle posts i sammenhængen.
Han har også været alterdreng, jo.
The altar boy.
Det er ikke engang løgn.
Jeg har altså været ældre pige i et fem minutter.
Det forklarer jo en hel del.
Så. Da...
Jeg var gået i katolsk skole. Jeg vil sige, det er ikke et prædikat, jeg ville forbinde med Stephanie Suryk.
Men der arbejdede de faktisk lidt med, at det ikke kun var drenge, der skulle få lov til at være alterdreng. Så jeg har faktisk været alterpige, og det synes jeg da ikke... Altså jeg ved da sådan noget, hvad er sakristiet, og hvor ligger det henne og sådan noget. Og der var jo stor jubel, også i USA. Jeg så sådan et præsteseminar, som fulgte med, og som så udbrød. Det var helt forvirrende for mig, fordi for mig er det virkelig noget, jeg forbinder med sport og med rallies. Men da så hans navn blev nævnt, så begyndte de bare at stå og råbe, USA! USA! alle de her amerikanske præster. Kan Pave Leo med sin 1,4 milliarder katolikker, sin relativt solide platform og sin helt andre værdier end Trump, udfordre Donald Trump? Altså nu sammenligner jeg dem jo alene, fordi de er amerikanere.
Så der er jo virkelig mange katolikker omkring Donald Trump.
Inklusiv J.D. Vance jo.
Inklusiv J.D. Vance, og det er jo ikke noget, der altid har været sådan. Altså, hvad er der 20% af amerikanerne er katolikker, så er det ikke sådan en meget, meget stor gruppe, men de er der. Og de har jo fået politisk indflydelse på en måde, som de ikke har haft det før med Trump. Men spørgsmålet er bare, om det skaber en eller anden religiøs infight, eller om det faktisk påvirker Trump. Man må sige, at Donald Trump har jo ikke sagt noget negativt om ham endnu. Så måske kan han godt skubbe det til ham.
Jeg siger, det kan komme.
Ja, det tror jeg også.
Jeg vil bare sige til jer det samme som vores gode kollega, altså i virkeligheden DR's udlandsredaktions svar på en pave, nemlig Steffen Gram. Når han går hjem fra arbejde, så går han jo gennem udlandsredaktionen, og så siger han jo, Pax vobiscum, fred være med jer. Og
fred være med jer.
Det vil være mit budskab til både Pave Leo og Donald Trump og jer tre.
Men jeg vil sige, det kunne jo godt have været Trump, der blev pave. Han postede jo et billede af sig selv, så pave.
I påsken.
Ja.
Et AI-genereret
billede. Et AI-genereret billede med Trump som er pave.
Ja.
Og de amerikanske medier brugte faktisk tid på at begynde at, kan han blive pave? Altså, er det ved den, ifølge reglerne og så videre. Ja. Han lagde sig faktisk ud med to trosretninger i den uge. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, for han postede også et billede af sig selv på International Star Wars Day, som Jedi-kriger med rød laserstråle. Det faldt ikke i god jord, tror jeg, nogle af billederne, i hvert fald ikke blandt dem, der ikke lige er i markaverden.
Men det er jo det, man får lidt med sin egen forældre, ikke? Altså, gå væk fra din telefon nu. Gå væk fra tastaturet.
Læg den. Slip den.
Stop. Nå, jeg kunne godt drikke sådan en dejlig espresso martini nu.
Det kunne jeg også. Skal vi så synge den der estiske?
Nej, det skal vi ikke.
Nå.
Det ved jeg ikke. Det synes jeg, Lasse Berg bestemmer.
Lasse, kan vi ikke høre den der?
Jeg kan dansen.
Kan du danse?
Ja.
Så skal du danse, Stephanie.
Det vil jeg gerne.
Men du har højhælet på, og det kommer til at lyde godt på det her bonede trægulv.
Du gør sådan her med benene.
Blandt de fine. Okay, nå, skal man stå og sveje?
Nu står jeg på en balkon ud over Democracy Summit og danser
estisk Eurovision-dans. Og sveje rundt. De tror, du er totalt stangvisten.
Ja.
Det er ikke så mærkeligt, J.D. Vance er en lille smule rystet over tilstanden i Europa. Han ser jo vanskelig.
Så får vi benene.
Gud.
Det er jo sådan nogle gelatineben.
Det er det.
Der er husplads i dem.
Det er sgu da meget godt.
Han går ligesom den saudiarabiske kronprins.
Ej, jeg sagde til dig, at du ikke må tale om, at han går sådan.
Det gør han.
Men han går lidt. Det gør han. Der er noget med hans fod.
Ja. Jeg tror, det er begge fødder.
Ej, det må du ikke sige. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little restaurant. Life may give you lemons.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig vel.
Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.